A chegada de novas tecnoloxías como a inteligencia artificial fai que moita xente desconfíe destes avances. A tecnofobia está cada vez máis presente entre nós e a sociedade debe aprender a convivir con estas tecnoloxías precisamente. Mateo Alvarellos.
Este termo de tecnofobia refírese á aversión que pode sufrir a xente, sobre todo os máis maiores, cara ás novas tecnoloxías. Isto fai que as persoas que a padezan teñan problemas para adaptarse ás novas ferramentas e limite a súa participación na era digital. Aína de varios tipos, pode ser relacionada coa privacidade, tendo os afectados medo a que a tecnoloxía invada o seu espazo persoal, teñan temor a ser vixiados ou rastrexados a través dos dispositivos ou servizos en liña. Tamén pode ser, entre moitas variantes, relacionada coa adicción, tendo así medo a volverse adicto ao uso e consumo destas tecnoloxías. Unha destas novas tecnoloxías é a inteligencia artificial existente dende hai tempo pero que gañou moito peso nos últimos anos. Os usos que se lle poden dar son de todo tipo, dende crear imaxes, vídeos ou notas de voz ata poder chegar a substituir traballos. En definitiva, toda unha revolución coa que deberemos saber convivir e compaxinar a nosa actividade laboral.
Pois imos conversar nos próximos minutos con Alberto Bugarín, director do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes da Universidade de Santiago. Que tal? Moi boas tardes.
Boas tardes.
E tamén con Manuel González Penedo, que é director do Centro de Investigación en Tecnologías da Información e as Comunicacións da Universidade da Coruña. Hola, moi boas tardes.
Boas tardes.
Bueno, pregúntolle a ambos, non? Comezamos con vostede, Bugarín. Dá a sensación de que todo está a cambiar, decíamos, demasiado rápido, non? Cun desenvolvemento tecnolóxico cada vez máis veloz, non?
Pois sí, efectivamente, en todo caso, deixar un pequeno matiz, porque non son, afortunadamente para o CITIUS non son o director, son o director do Grupo de Sistemas Inteligentes. O director do CITIUS é o meu colega, Senembarro,
sí.
Un pequeno matiz introductorio. Efectivamente, tens toda a razón. O cambio é rápido, en certo modo inimaginable. Todos o temos, digamos, moi fresco, porque nestes últimos 13-14 meses, coa erupción de ferramentas como ChatGPT, realmente estamos vivindo unha aceleración moi importante en algo que era un poquinho inesperado. Entón, sempre se falaba, non, que a tecnoloxía evoluciona moi rapidamente, que ten un impacto importante, non, nas persoas, pero estamos vendo que hai ferramentas que aparecen así de unha forma rápida que son adoptadas moi rapidamente por todo o mundo, empezan a ser usadas.
Ben, pois queda aclarado, Manuel González Penedo, si o director, non? Do Centro de Investigación de Tecnologías de Información e as Comunicacións da Universidade da Coruña. Senembarro é o director do CITIUS, evidentemente. Pedimos disculpas por esta equivocación. Manuel González, decíamos que dá a sensación de que todo está a cambiar, cada vez pois, con máis velocidade. Iso quizás dá lugar a que moitos pois, lles custe adaptarse a estas circunstancias, non?
Bueno, sí, como sempre, en todos os momentos da historia onde se produciron cambios tecnolóxicos, a sociedade se ten que adaptar. Eso implica, evidentemente, pois que a propia cidadanía ten que absorber as novas tecnologías que, de alguna maneira, se están implantando. E todo ten o seu tempo, vamos a decirlo así. É complicado, sí. Antes había dicho Alberto que de alguna manera con respecto a inteligencia artificial, que nos últimos dous anos isto ha tenido unha proyección moi importante para a sociedade. Antes era en el ámbito de investigación, pero en el momento que se empezan a aplicar a moitas funcionalidades que empezan a utilizar os usuarios, bueno, pues se abre de maneira universal. Bueno, sí. Pues ten sus implicaciones, pero bueno, como todo, está ben. Si se sabe utilizar, hai que establecer tamén os parámetros por los que eso debe ser así, claro.
Alberto Bugarín, a inteligencia artificial precisamente unha tecnoloxía, digamos, prometedora para as próximas décadas?
Bueno, penso que esa resposta solamente pode ser sí, ¿no? Penso que estamos percibindo todos. Sobre esto, digamos, a mí gustame tamén salientar o papel importante que ten a propia inteligencia artificial para facilitar o acceso ás persoas. Moitas veces se pongo o énfase en que pode, bueno, crear problemas, dificultades, a famosa senda digital, é certo, pero tamén cada vez hai máis e máis investigación de aplicacións desenvolvementos que de inteligencia artificial para facilitar o acceso aos servicios. Antes falaba, por exemplo, do caso do ChatGPT. As tecnologías da linguaxe son un caso ben claro. Cada vez tratamos de interactuar coas aplicacións dunha forma máis natural, falándonos, falando as aplicacións, escuchándonos, entendéndonos, tratando de evitar medios menos naturales como teclado o rato, otros. Entonces, también, digamos, en este trabajo de interfaces inteligentes que, digamos, con muy poco esfuerzo por parte de las personas se pueda acceder a servicios, es una línea en la que se está trabajando mucho, que cada vez tiene que trabajarse más, porque pienso que menos coincidimos estos servicios, estas aplicaciones que no sean a través de las máquinas cada vez más, ¿no? Sí. Realmente ahí hay un trabajo muy interesante que a veces queda un poquillo tapado por ese, digamos, esos inputs negativos, ¿no? Que nos llegan con las amenazas o supuestas amenazas, ¿no? Que puedes poner en inteligencia artificial para muchas cosas.
Claro, o que sucede, Manuel González, que falase pues, de ciertos riesgos no se uso, ¿no? Supongo que como todos los ámbitos da vida, habrá que saber utilizar, como decía usted, ¿no? Salvaguardar, digamos, os dereitos dos cidadáns e utilizar esta ferramenta adecuadamente, ¿no?
Evidentemente, como en toda tecnología, tiene seus riesgos, pero también é importante conocerlos en su uso. É certo que ahora mismo tamén se ha implicado moito tanto a Comisión Europea como os diferentes gobernos para tratar de empezar a normativizar o uso de a inteligencia artificial, concretamente ben para Galicia, concretamente para Coruña, como ese fin de alguna forma.
Sí.
E, bueno, hai que ir reglamentando, como se dixésemos, como tanto os programas que desarrollan as empresas ou as aplicacións que van a usar os ciudadanos, pues de alguna manera poden tamén salvaguardar esas reticencias. Como todo, bueno, pues de la misma manera que cando aparece Internet, pues aparecen os fraudes fraudulentos que nos chegan a todos por spam, bueno, pues hai que ter cuidado con determinados usos. Pero bueno, é o natural, é o normal e hai que ir adaptándose pouco a pouco. Pero estou de acordo tamén con que é a tecnoloxía do futuro, vamos, para moitas cousas, está abrindo campos e accións que antes eran impensables, vamos.
Bueno, entendo que xa se utiliza no día a día, ¿no? Nos smartphones, por exemplo, os asistentes de voz ou a robótica, ¿no? Na vida cotiá, ¿no?
Sí, incluso tamén en outra acción que se sabe un pouco, pero, por exemplo, para todo o que é o tema de inclusión, ahora mismo a utilización de inteligencia artificial, tanto inteligencia, o que se di, inteligencia emocional, de dotar, de facer máis fácil a persoas, bueno, pues con determinadas enfermedades, de alguna manera, o trato, toda a parte asistencial, que é o máis social moitas veces, ahora mismo se están empleando, aparte de o que comentaba vostede antes, de la parte de biomedicina, en donde sí que se está utilizando para detectar moitos tipos de enfermedades, o a medicina personalizada, ¿no? Sí.
Bueno, pues aquí na Radio Galega fixemos un pequeno ensayo, con un software gratuito, accesible para todos, eso para que, bueno, sobre todo para que os nosos ointes pois saiban o que se pode facer, digamos, a nivel doméstico, non? Unha voz que pronuncia e locuta o que nos lle transcribimos cun texto, non? Por certo, Alberto Bugarín, realizado a través do proxecto NOS da Universidade de Santiago. Imos escoitar.
Boa tarde. Chámome Celtia e hoxe presento eu a crónica. Son unha inteligencia artificial e, francamente, fago eu moito mellor que Xosé Luis López Vila, aínda que para iso non fai falla ser moi inteligente.
En fin, é unha pequena broma, non? Dos nosos técnicos, pero xa falando en serio, hai sectores, Alberto Bugarín, que expresan as súas dúbidas. Xosé, por exemplo, pois, temos noticia de algúns actores. Lemos a noticia, non? Carlos Isber, quen pon a voz aqueles que escoiten a Homer Simpson, reivindicou a labor de interpretación dos actores de doblase e alertou sobre a irrupción precisamente da inteligencia artificial e agarda que non provoque que desapareza o traballo da creación, non? Digo isto porque hai certos sectores, certos ámbitos que se queixan non pola aplicación en sí, que non é mala, sino o que pode, digamos, dar cabida a que empresas supervisen o seu traballo e non dean oportunidades a quen realmente pode facer ese labor, ¿no? En este caso estamos falando dos actores ou actrices, ¿no?
Sí, no caso, digamos, dos actores e actrices, en particular de doblaxe, a verdade é que a mensaxe ten que ser tranquilidade absoluta. Unha voz sintética, como a de Celtia, que acabamos de escoitar, que creada efectivamente con inteligencia artificial no ámbito do proxecto NOS, é unha voz que locuta de unha maneira o texto que vos enviastes, non? Mm. Entre eso, é unha profesión, digamos, especializada de alta calidade, como é a de doblaxe aí no mundo. Non, digamos, non está en risco esa profesión, e moito menos. É certo que conforme vamos tendo innovacións tecnolóxicas, hai tarefas que se van automatizando. En algún momento, por exemplo, pues, a ninguén lle extraña ir no coche e ir escoitando o GPS que lle indica as trayectorias que ten facer, ¿no? Sí. Entón, son tarefas que non teñen antes unha referencia porque eso non o facían antes as persoas directamente. Entón, eu contextualizaría mellor, é dicir, isto danos oportunidades de facer máis accesibles algunhas aplicacións, de crear novos servicios que antes non podíamos imaginar e que sexan puedan acceder a eles persoas pues, que igual non teñen digamos, certas habilidades ou que teñen alguna discapacidade. Eso é super positivo. Exemplos positivos de voz no ámbito da sanidade, por exemplo, para facer con a persoa que estea perdendo a súa voz por circunstancias, digamos, de saúde, pode de alguma maneira preservala durante un tempo e comunicarse coa súa familia e seu contorno de unha forma máis familiar e non con a voz robótica. É un desenvolvemento tremendamente impactante, super valioso para eses colectivos e realmente se fai coa mesma inteligencia artificial que supostamente tamén nos pode estar amenazando. Entón, todo é un pouco dual en este caso. Eu, en todo caso, nas profesións especializadas, digamos, que aportan tanto valor como as que mencionábamos antes, estaría tranquilo. Poño un exemplo que tamén Manolo coñece ben, é que pues, os dos somos docentes. Poño un exemplo nese ámbito. Si un docente na clase non aporta máis valor que ler unhas diapositivas ou recitar un capítulo dun libro, non pasa nada porque ese labor se automatice. Si o docente na clase aporta motivación, aporta iniciativa, desperta curiosidade dos estudiantes, os fai protagonistas do proceso de aprendizaxe, eso non é sustituible, non se por ninguna máquina, ningún chat GPT. Entón, eu penso que hai esta reflexión de fondo, non? Que cal o valor que aportamos ás persoas nas tarefas que facemos e realmente centrarnos en que as máquinas fagan as máis rutinarias e cada vez aportemos un valor máis xenuíno, que é o que nos caracteriza como persoas.
Uh-huh. Manuel González Penedo, quedámonos evidentemente, preferimos o positivo, ¿no? Que un elemento, digamos, muy útil en distintos sectores, por ejemplo, o sector sanitario, ¿no? Que quizás hay un dos que máis o utilizan na investigación, por exemplo, de enfermidades, ¿no?
En o sector sanitario é un, evidentemente, se leva utilizando moito tempo. Nos servicios de emergencia, ahora mismo incluso dispositivos que te permiten tratar de detectar personas vivas cuando hay alguna catástrofe. Antes se comentaba en la introducción en el sector de energía, de fazor energético, incluso ahora mismo o tema de sostenibilidad, ¿no? Hay moitos temas, se están utilizando, la parte, como dice, máis social, na sanidad se leva utilizando moito tempo, e agora o que pasa é que se ha abierto a outros ámbitos donde ten unha maior proyección social. Uh-huh. Aparte tamén, cando estuvieron de moda o que eran as Smart Cities, non sei se se acordan.
Sí, sí.
Por detrás había moita parte tamén de inteligencia artificial para analizar determinadas variables. Se se acordan tamén cando foi o COVID, o análisis que se facía aquí, en este caso, na Coruña, con algún proyecto de la evaluación de la presencia de COVID por las aguas residuales, si se acorda tamén. Bueno, evidentemente, allá xa había moitos ámbitos en donde se estaba utilizando, e agora o que a tecnoloxía lo que ha posibilitado é abrirse a moitos ámbitos máis.
Bueno, falaba vostede precisamente de esa Axencia Estatal de Supervisión da Inteligencia Artificial que está na Coruña. Por certo, ainda non hai data para que comece a funcionar, digamos, non? Con traballo, non temos polo menos ninguna noticia, non?
No, cando hace fai... Me parece que 3 semanas, cando estuvo aquí o ministro no centro,
sí.
Nas declaracións que fixo, dixo que estaban con os procesos de elección de o personal, que en principio ha posto a punto era inminente, e evidentemente, como é un proceso que depende do goberno, que ten que nombrar primero tanto ao director como luego aos funcionarios que van a ocupar, pero bueno, non daba moito nas súas declaracións. Decía que a mitad deste ano podía estar xa empezando a funcionar a dicha ciencia.
Uh-huh. Vostedes, vostedes decía eu, no ámbito académico, na investigación, as tres universidades, digamos, xogarán, supoñemos, un papel importante nas probas para poñer en marcha esta esencia estatal de supervisión, non?
Bueno,
eu supoño
que...
empezamos con Alberto Bugarín, sí.
Ah, perdón, no, digo, eso é unha das cousas que cabe esperar, non? De momento, digamos, o panel asesor se ha decidido, e ali a participación académica é máis ben escasa, pero as tarefas que ten que realizar a ciencia de supervisión, de detección da calidade, de verificación, de que se cumplen, entre outras cosas, a normativa europea de inteligencia artificial, que xa foi aprobada por todos os estados e que inminente entrará, digamos, en vigor nos próximos meses, entre que, bueno, dependendo de certos ámbitos de aplicación, pode adiarse hasta 2 anos, pero, digamos, a aplicación e o seguimento de que se cumplen esas normas, os protocolos que se definen, eso hai a participación universitaria importante. En particular, digamos, nos participamos nun consorcio que está definindo algúns dos, digamos, do que vai a ser o espacio digital de datos, a parte de algúns dos protocolos de supervisión que se desenvolvan no futuro. Entón, cabe esperar que sexa así, porque tamén é certo que, en da que, como decía antes Manolo, non se está, digamos, democratizando moito o uso da inteligencia artificial, o certo que para estes temas máis avanzados de verificación, de supervisión, de validación, o realmente, digamos, o conhecemento e a forma de facelo máis correcta sigue estando nas universidades e nos centros de investigación. Entón, o gallas é unha realidade que conten con todos os centros de investigación, en particular, cos de Galicia, que neses seios temos realizado unha tarefa bastante relevante e importante.
Manuel González, sí, decía.
Sí, no, completamente de acordo con o que dice Alberto. Ademais, eu creo que unha das fortalezas por lo que o goberno elixiu Coruña foi por, digamos, a capacidade e a proyección de moitos dos investigadores de Galicia que desarrollaban su traballo en este ámbito. Ese foi outra das variables que utilizaron tamén para concederla para aquí, para Galicia, ¿no? Por outro lado, tamén a Xunta de Galicia ten a súa propia comisión ou tamén está interesada en desenvolver normativas. Bueno, eu creo que eso se debe de ir acompañando entre unha e outra, estamentos, e evidentemente entendemos todos los que estamos en un ámbito universitario que en algún momento tienen que contar con nosotros, tenemos que tener alguna participación activa, independientemente de los otros costos más o menos establecidos en las RPTs funcionariales, vamos a decirlo así, de propios de que tenían que cubrir, pero en las comisiones, equipos de trabajo en las distintas áreas. De todas maneras, sí, que de la misma manera que comentaba Alberto, de que hay diferentes investigadores, tanto de Santiago como de Coruña, que están participando en algunas comisiones a nivel nacional para definir marcos de actuación asociados a la ética, en la parte también de legislación vigente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendemos que sí debemos de estar alguna... algo... debemos de estar ahí, vamos.
Sí, sí. Marcos de actuación, supoñemos que supervisión tamén para asesorar as propias empresas do sector, non? Do sector,
sí,
tecnolóxico,
sí,
non?
Sí, yo creo que va máis enfocado a ese nivel, vamos.
Ben, pois...
Va a depender un pouco de como se pone a marcha, decir, hai temas que son a definir protocolos de actuación, básicamente, en outros casos directamente prohibición de certas, sí, aplicacións, é algo que se está construindo. A normativa vai empezar a ponerse en vigor, e a fortuna que temos en particular en Galicia é que vamos ter un laboratorio de primeiro orden para experimentar eso como é a xente.
Claro, falta, digamos, ese marco regulatorio da propia asencia, non?
Sí.
Bueno, pues agardamos, evidentemente, como estamos a comprobar, que as tecnoloxías, as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial, pois, teña ese impacto positivo sobre os cidadáns e que axuden a mellorar, digamos, as súas vidas. Alberto Bugarín, coordinador do Grupo de Sistemas Inteligentes do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Inteligentes da Universidade de Santiago, e Manuel González Penedo, director do CITIC, do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Universidade da Coruña. Grazas a ambos por estar aquí a chegarnos máis detalles precisamente sobre este asunto.
Muchas gracias a vos. Boa tarde.
Peña, ata logo.
Hasta logo.
Son as 7:24. Continuamos na crónica.